Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Gunnars Mára Egilsson heiti ég og sit hér og ræði stéttamun, stéttaskiptingu í umsjón kerfum samfélagsins. Við erum búin að fara yfir heilbrigðiskerfið með Sigrún Ólafsdóttur, dómskerfið með Áslaugu Björgvinsdóttur, menntakerfið með Magdísi Auðardóttur og vorum í húsnæðiskerfinu með Kolbeini Stefánssyni. Á eftir ætlum við að hringja í hann Guðmund Ævar Oddsson sem er eiginlega dóttur í stéttum, hann í Háskólanum Akureyri og við ætlum að ræða svona stéttir og stjórnmál. En ég meina kannski að spyrja ykkur svona Nú eru þau alltaf að tala að sé mikil stéttamunur og þetta sé mikil atrið að greina þessi kerfi og mismunandi þjónustu eftir stéttum. En það ekki eins og við séum mikil að því svona í stjórnmála umræðunni eða svona almennri samfélagsumræðu að stétti, það ekki alltaf að tala út frá stéttum. Við erum orðið svolítið góði að tala út frá kynjum og ýmsu, innflytjendur og innfæddir. En stéttir ekki oft... Hvað finnst þér?
Já, nei, það alveg rétt og ég held samt náttúrulega það sé mjög mikilvægt að hugsa hinar ólíku tegundir ójafnaðar sem að við sjáum og hvernig
að koma alltaf saman. Ég er ekki að við skiptum því
út fyrir þessum nefndi. Nei, ég veit það, ég er bara svona byrja á að svara á spurningunni. En já, ég held að sé náttúrulega mjög mikilvægt að við tölum stéttir og ég held að það sé eitthvað Síðan svona svolítið sér íslenskt að við höfum forðastað í daldið í gegnum tíðina og við náttúrulega höfum þessar gömlu hugmyndir náttúrulega eins og sem eru maður fallegar að mörgu leiti eins og gömlu hugmyndir sjálfstæðisflokkinn stétt með stétt, stéttlaust þjóðfélag en við náttúrulega sjáum að raunveruleikin var kannski aldrei sá og að sömuleiti kannski daldið erfiðara að greina nákvæmlega hvað stétt þó við séum núna náttúrulega farnar að sjá í rannsóknum og hvernig kannski sumt sem að við höfum verið að skoða eins og til dæmis hvernig við greinum bæði kyn og kynþátti kannski aðeins flóknara heldur en að við höfum alltaf haldið að sé en stétt náttúrulega oft eitthvað sem þú kannski sér ekki utan á fólki þú náttúrulega sér ákveðin merkjum það en það ekki eins augljós kannski stundum
En þjóður gera þetta, þau greina þetta niður í svona ýmis konar stéttalíkun sem eru til
Já,
og við hljótum að geta tekið upp og aðlagað eitthvað að okkar, við erum ekki svo sérstöku heiminum með það
Nei, við erum nú ekki það sérstök þó að við höldum held ég yfirleitt að við séum alveg óskaplega sérstök en náttúrulega kannski pælingin sem er svolítið með því og ég ekki vissum á orðræðan í sjálfu sér sé endilega meira að tala stéttir til dæmis í Bandaríkjunum Bandaríkjur til dæmis ef þú ert þar það ekkit mikið verið að tala stéttir munurinn þar náttúrulega þegar kemur að alls konar rannsóknum og þegar kemur að fræðum tengist líka hreinlega því að það eru meiri peningar og það eru meiri mannafli Og það var eins og ég kom inn á til dæmis hér áðan, að það til fullt af gögnum. Og eitt sem ég hef til dæmis upplifað mikið eftir því að ég til dæmis flutti heima fyrir 2.5 árum að það til gögn á hagstofinu sem ég geti kannski fengið að skoða einhverju leit eftir því. Og ég held til dæmis eins og Berglindur og svo Auður Magdís hafa gert mjög mikið brautriðandi starf í því að fara að skoða menntun á þennan hátt. Gögnin hafa verið til en það líka vantað einhver til að fara að skoða á þennan hátt. Yeah. Við sjáum svipa brautriðandi starf til dæmis hjá Jóni Gunnari Berborg sem í félagsfræðinni og svo Rögnu Benedikt og Ardísi sem að hafa skoðað ójöfnuð varðandi heilsu eftir hverfum. En þetta búið að vera, það fjársjóðu gagna
á þeir
sem hægt að gera svona.
Klarlega.
En þegar þú fari ekki peningi það og þú veist erfið til dæmis að fá doktorsnema og það ekki verið að fjármagna það inn í menntakerfið.
Já og talandi einmitt að sko með námslánin þá náttúrulega ef maður lendir í lottóinu þá fari maður styrk til að vera á doktorsnámi en hann svo lár að þú þarft að vera einstaklingur með engin börnaframfæri og þú veist helst að búa hjá með mönnum pappa til að geta það sko þannig að það náttúrulega líka velst heldur ekki fólk sem hefur verkalýs bakgrunn inn í doktorsnám sko það líka vandamál sko en hérna en annað varandi stéttirnar þá það sko líka áhugavert að hérna við sjáum þetta náttúrulega líka með hérna kyn og kynþátt og allt þetta að fólk sem að finnur fyrir þessum breytum á sínu eigin skinni.
Óréttlæti samfélagsins.
Sko fólk sem finnur fyrir óréttlæti á grundvelli kyns sem eru almennt síðu konur næmari á hvernig það birtist, skilur við. Og þegar ég að gera mína doktors rannsók, þá tekið við töl við uppundir 40 foreldra af öllum mögulegum stjættum sem við getum ímynd ekkur, alveg allur skalinn. Og þar ég að spyrja út í ýmislegt varðandi stjættastöðu án þess þó að nefna orði stjætt. Á því að fólki finnst skrítið, en maður byrjar strax bara á hérna stjættastaða þín. Þú veist, maður getur ekki gert það á Íslandi, það virkar ekki. Þannig að ég spyr í kringum það í rauninni, ýmislegt. Eina fólki sem að nefnir orði stjætt á fyrrabræði og sem að kemur með sko briljant greiningar á sinni stjættastöðu fólk sem að verklistjætt, sem hefur fundið fyrir óréttlætinu sína eigin skinni. Við höfum þessa þekkingu þarna úti hjá fólkinu sem er upplöðið.
Hún kemst bara ekki inn í almenna umræðu.
Nei, hún kemst ekki inn í upp á alþingi, hún kemst ekki inn í fjölmiðlana af því þessu hópur hefur ekki aðgang að þessu.
Ég vil benda á bara frásögnur í, til dæmis, í fólki í Eflingu og það sem eru verið að tala við fólk sem tilheyrir verkalýðs stétt. Að það á yfirleitt aldrei neinu vandræðu með stéttahugtakið.
En
svo tala maður við fólki sem er í Silfri Egils og öllum þessum millistéttaþáttum. Og það er alveg bara á því að engin skilji stéttahugtakið. Það er bara vegna þess að það bara útrýma fólkinu sem að stéttaskiptingin bitnar á. Áslaug.
Það sem ég dettur í þessu sambandi er að þú varst að tala kalla á konur og konur eru meðvitar að því það eru frekar reynt á eigin skinni. Og þú varst að spyrja akkur er ekki meira að tala stétt og forréttindi stétt og stéttamun og hverjir og svo þetta með röddina hverjir bestir í að sterkastir sko og fá að hljóma æst það eru þetta forréttindafólkið forréttindastéttin og þegar fólk nýtur forréttinda þá er það, eins og þú sagðir það er verkalýðsstéttin sem er meðvituð, ég er að þessari stétt fólk sem er í forréttindastétt það er auðvitað ekkert að velta þessu máli fyrir sér. Alveg óvart, já, og það segi alveg óvart, það bara ómeðvitað vegna þess að og það heldur jafnvel að við séum öll jafn og góðir lagfræðingar halda já, allir jafni fyrir lögunum en er það svo, má það ræða og það sem, í þessu samtæðu sem langar líka nefna með þá þessi kerfi, skóla helbrigðiskerfi, dómskerfi það er náttúrulega ekki nóg að hafa ykkur rödd og reyna og hvað það að láta hana heyra og ef engin vilja eða geta er til að hlusta það er grundvallaratriði líka og ef við erum líka þá og talandi fjölbreyta líka leika og ef konur eru þá flinkar í að skynja þetta allt saman akkur er það svo að við erum enn með hæstarétt aðasta dómstól landsins það sem er engungu ein kona Hvað svona er það?
Það verður líka mjög áhugavert að sjá sko, greining á stéttastöðu þeirra sem að verða dómarinn Hæstarétt.
Hvað er koma? Hvað
það
séu þriðju kynslóðar lögfræðingar?
Og ég þetta það sé líka svolítið mikilvægur punktur sem á sér að tala um að þú veist þessu upplifun og við séum kannski öll jöfn og þá er líka daldið mikilvægt að koma inn til dæmis með sko, jöfnur og svo réttlæti og hvernig í rauninni forréttindastéttir oft fá að réttlæta veruleikan og þá náttúrulega getur það verið ég náttúrulega bara svo duglegur það sem ég að gera svo mikilvægt og náttúrulega kannski sjá ekki allt sem að þú hefur haft með þér frá byrjun sem að náttúrulega byrjar eins og þú ert að tala með bara það að fara í ákveðin skóla með ákveðin samsetningu sem að byggir upp ákveðin félagsleg net
og undir textin að baku þessa setningu ég er hérna hefða svona gott að því ég svo duglegur er það að hérna, þú ert fátæk vegna þess að þú ert ekki nógu dugleg
Nákvæmlega.
Það er hérna setningi sem hangir alltaf í loftinu þóttur sýkja sögs og er eins og svipa sko. Kolbeinn
bara eins og framhald að þessu þá er það sannlega engin forréttind eins ljúf og þau forréttindi þurfa ekki að gera sér grein fyrir sinna megin forréttindum og þetta getur verið alltaf erfitt í svona umröðu líka að sem sagt þegar að fólk sem að er í hópum sem maður tilhör ekki sjálfur kemur og bendir manni á að hvernig hallar á þeim og við sjáum þetta að maður þarf ekki að flétta lengi til dæmis bara á samfélagsmiðlum eða á vefmiðlum til að sjá sko viðbrögðin sem að fólk fær þegar það byrjar að krefja sluta út frá stétt út frá kyni, út frá hvaða bakur þetta sem er frá sko forreinda hóf sem upplifur þetta gerna sem árás á sig það er einhvern veginn sko árás á kallmenn að konur ná að minka bilið aðeins það er árás á okkur hérna góðu millistétt þegar fólk er alltaf að berja í borðu að tala um sína jaðarstöðu út frá stéttar
Já, það er líka, sko, fólk tekur þessu oft hannig að maður segir, sko, já, þeir sem að hérna, hafa nægilega mikið fjá milli handanir í ákveðnu forréttindi stöðu, þá heldur fólk gjarnan að maður sé þar með að segja að fólk sem að hafa ákveðin pening líði aldrei illa eða eigi ekki við neina erfileika stríða meðan að það sem maður í raunin að segja að þú veist, þínir erfileikar einn af þeim ekki sá að eiga lítinn pening. Þú getur að alls konar aðra erfileika og það kemur málun ekki við, sko. En fólk er hvernig heldur það, sko. Og sama með kynum að sé að segja bara allir kallar bara dansi á rósum hérna alla daga og þetta sé ekki mál.
Og það er líka þetta í vandamál með að geta ekki rauninni reynt á milli þess hvort þú sért að gagnrýna einkenna einstaklinga eða hvort þú sért að gagnrýna kerfið.
Já, já.
Og við sjáum það náttúrulega mjög oft að því oft kemur það þannig, þú veist, að ef maður fer að tala feðraveldið eða eitthvað svona, þá náttúrulega bara koma, já, en ég á þetta allt skilu og var, þú veist, rosalega duglegur að gera þetta allt og maður alveg, ég þarf enginn að tala hér einhverja einstaka kalla og ég ekki að færa feðraveldið niður á einstaka kalla,
já,
eða eins og hér það sem við erum að tala forréttindi út af stétt, þú ert ekki að færa, það var ég sem við vitum að leikreglunar eru ekki réttlátar. Það ekki jafnt gefið þegar við fæðum stínan heim og það bara augljóst.
Þetta sérlega vegna þessi kallar sem verða svona reiðir að þeir líta sjálfa sig sem mjög góða kalla.
Sem eru örglega.
Já, sem eru að vilja vera og einhvern veginn upplifa þetta eins og það sé vera að segja þessi vondi kallar.
Það er eitthvað algóður eða alvondur.
Já, við þess að allt fólk og líka þetta forreinda fólk, það er líka með, og allir eru þetta með tilfinningar og þetta er svona, sem lappar svona varnarkerfi ykkur.
Þegar maður eru að ræða svona stéttamun og stéttaskipting og stéttastríð og svona, þá er það bara staðreinda, það er hérna fólk sem er betur sett, sem að bregst við alveg eins og svona stútus kallar bregðast við umræðu hvernig mismun og það eru slíku.
Þú vilt ekki missa forréttindi?
Já, einhvern veginn bara upplifa það sé eitthvað svona ógn, einhvern veginn, ég veit ekki akkur þetta er svona, sko. Og ég tannum ekki með að maður að tala inn í kannski að hópa sem að til er að hinnum fyrru sósælsku flokkum sem að telja sig kannski að verið með svona megin ströym mannréttindabaráttunnar, að þegar maður gagnrýni þá hópa þeir hafi kannski skilið eftir hinna verslunuðu, að það er eins og að fara að tala hver réttindi við Brynja Níelsson eða bróður hans.
En svo náttúrulega, sko, hefur menntakerfið náttúrulega mjög oft verið nota sem í raunni réttlæting á stéttskiptingu, sko. Þú veist, það er réttlátt að við séum hér með fólk ofurlaunum og það er réttlátt að við séum hér með fólk sem rétt skrimtir af því að fyrrnefndi hópurinn stóð sig svo vel í skóla. Þú veist, þannig að við notum menntakerfið sem hérna, kallar þetta einsku sko alibæ, þú veist, sem hérna tæki til réttlætingar.
Og svo umræð er alveg án tengsla við raunveruleikann. Ég prufað að spyrja fólk, hvað telur að launamunurinn eigi að vera mikill? Ef við tökum bara BA-próf og MA-próf og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir að kostnaður við námslánin eru svona í þriðji, kostnaður við það að koma seinna út á húsnæðismarkaðin er cirka svona, þannig við getum ætlað að það sé kannski svona 35% munur. En raunverulega fólk að biðja 100% mun eða 200% mun eða 300% mun, en fólk er raunverulega að biðja svona hérna fyrir mannkosta álag ofan á launum. Ekki raunverulega efnaslega álag sem að peningarnir ættu þó að vera.
Og það var einmitt rannsók sem að, eða svona stuttu kafli sem við Jón Gunnar skrifum fyrir nokkrum árum sem skoðaði þetta sérstaklega á Íslandi, hvað fólki þætti að væri eðlilegur munur á milli há- og lágstétta. Og það eru sem skögg sem skoða þá voru forstjóri stórfyrirtæki og eitthvað slíkt læknir og svo verkamaður. Þannig að við greindum þetta þannig og þá sáum við almennt á Íslandi að langflestum finnst það yfir einhver munur. En hann er ekkit rosalega mikill og hann var svona 2-3-faldur.
Sem að fólk vill að sé.
Já, þannig að þú
veist þér. Það sem fólk heldur að sé.
Það heldur að sé meira.
Já, það er skemmtilega kannanir í Bandaríkjunum. Það sem fólk vill að sé, þá heldur að sé og það sem er raunverulega. Það mesti munurinn er á milli þessum fólk sem heldur að sé og það sem er raunverulega.
Já, heldur var hærri heldur en að fólk vill. En já, en þar til dæmis getum að bara tekið sem dæmi að það myndi mjög margir til dæmis segja að ég held að lægsti sá sem er lægstlaunar hjá fyrirtækinu ef hann er með 300.000 þá er eðlilegt að forstjórinn sé kannski með 900 eða 1,2.
En hann er með 5.
En það er ekki, já, og það er náttúrulega sjáum við alveg að það finnst fólki ekki verið rétt.
Þannig að við höfum byggt upp samfélag sem er ekki byggt á svona væntingum almennings.
Ný, ég held náttúrulega mörgu leit og það er náttúrulega að tala svolítið þetta hugtak meritokrasi sem að, já, væri svona
verðileika ræði.
Verðileika er hennar að þú veist, og ég held að við trúum, Íslendinga trúum mjög sterkt á það.
Ég held að ákveðin hópur Íslendinga trúum mjög sterkt á það.
Já.
Og þú veist, og að það sé við líði.
Já, en líka að trúa á það, sko, trúa á það og viljið það, ekki endilega sér raunverulegt, það eigi að vera, þú veist, að það sé svona þú veist, við viljum jafnt samfélag og ég meina allar rannsóknir til dæmis sem við höfum skoðað bæði varandi Ísland sérstaklega og líka í samanburði að Íslendingar, hinn almenn Íslendingur vill jafnt samfélag með öflugri þjónustu sérstaklega í sem grunnstóðum samfélagsins og það náttúrulega oftast sérstaklega kannski tekin út menntunin og heilbrigðiskerfið.
En svo náttúrulega næsta spurningu við fyrir með ennþá dýbra sko, er það endilega réttlátt að þegar við vitum það að menntakerfið mismunar fólki eftir stjætt, er það þá réttlátt að fólk sem að hérna
að deyra út laununum eftir hvernig þú kemst í gegnum það
þegar við vitum að kerfið, ja það ekki rétt gefið innan kerfið sinns til að byrja með, sko
svo kannski annar vinkill á sem líka það að sko þessi verðleika hugmynd hún eiginlega fellur að sjálfa sig þegar fyrir að skoða sko stjættavinkilinn á tekjum það alveg sama hversu duglegur leikskólakennari er. Hann mun aldrei ná sömu tekjum og sérfræðingur í fjármálakerfinu til dæmis. Það hefur bara ekkert með verðleika að dugna að gera heldur einfaldlega hvernig við metum ólík störf.
Og metum þið út frá kyni oft.
Já, mjög oft. Og þannig að mjög sterkur einmitt kynjavinkill í, kannski held ég, við skoðum sko stéttskiptingu í Íslandi. Við erum gerna að hugsa um sko stéttskiptingu og verka manna stéttina að þú svona kallar í bláum skýrtum að múka skurðu byggja hluti og hvað svona en sem sagt, það kannski hefur harkir hefur breyst mjög hratt á síðustu áratugum og í dag þá erum við opaslega þjónustu og þekkingadrifið harkiri og það var orðið til sko mjög stór stjætt sem að er í sko umunnar og þjónustörum og sem er að stærstu hluti líka kvennastjættir og að því vorum kannski innleggi í heilbrigðisumræðan líka, ég er búin að vera aðeins að róta í gögnum um fjölgun öryrkja og hérna Svona, fyrir utan það að fjölgun öryrkja er kannski ekki jafn, mikil og margir vilja meina en raunverulega þó enga síður þá sem sagt tvennt sem að stakk mig annars vegar hefur sem sagt fjölgunin á undanförnum kannski 10 árum verið mest á meðal kvenna á 60-saldri og hitt sem að sem sagt ástæður örorku hafa bara á síðustu 20-30 árum breyst mjög mikið að þetta ekki lengur sko vinnuslys eða sjúkdómar sem að valda þessu þegar í auknum mæli þetta sko svona hvað við kallaði, svona kulnunar tengdir sjúkdómar, sko, sem að lúta bæði náttúrulega að, sko, hvers konar störf þetta eru sem eru bæði tilfinningalega og líkamlega krefjandi en líka svo þetta þá sitja konur uppi með, sko, aukna byrði sem að felst í, sko, kynbundin verskiptingu á heimilum. Þar sem að sem sagt, það er auðveldar fyrir kalla að ráða við lengri og erfiðan vinnutíma og erfið störf.
Það þarf ekki að vasku upp og sinna börnum. En hérna má ég aðeins fara aftur í það sem ég spurði okkur upparlega sem var hérna stjættir í svona einu almennu samfélagsumræðum og þeir eru öll svona svipuðu reki og þeir sem að svona fræði fólk sem hefur að fjallum stjættir er á svona ykkar reki. Sagnfræðingar, þeir tóku til við að endur skoða Íslandssöguna fyrir sko 70 árum og eru búin að skrifa raunverulega hérna endur meta sko sjálfstæðisbar okkar og hérna, fyrir hluta 20. aldar og alltaf er endur skoða Íslandssöguna en samt ríkir raunverulega hinni almennu stjórnmálumræðu Íslandssaga Jónas Þór Hriflu og maður heyri það bara maður ímynda sér bara Ólafur Ragnar Grímsson að tala eitthvað þá bara vellur upp úr honum ósnert Íslandssaga frá því sko 100 árum áður og er bara alveg ósnert af öllu því sem að fræðimenn hafa lagt til kann það ekki að vera að þó að þið séu að áttu ykkur á því að þú draga fram í ykkar rannsóknum hérna stjættamun á innum þessum stöðum að það geti liðið bara öld þangað til að þetta fyrir að hafa áhrif á svona einu almennu þekkingu og almennu svona tilfinningu okkar fyrir hvernig samfélagið er að hérna, hugmyndin goðsögnunum með stjættlösa þjóðfélag hún getur alveg lifað þetta hérna, goðsögunum sjálfstæðisbarað Íslendinga lifði af allt Ég kannski að tala við ykkur þá þá ábyrð fræðimannan á því að koma þekkingu sinni út í hinn almenn umræðu.
Já, það sem mér þótti mjög athygluvert og mér datt nú í hug í dag út af þessu þætti. Það sem ég hnauti mér ræðu okkar ágæta forseta, Guðna, á nýjársdag. Að hvað gerði hann á umtalsefni meðal annars í sinni ræðu, í ávarpi til okkar? Eigin forréttindi.
Svo forréttinda blindu sem var rætt hér á
hann. Já, hann sagði, hann var að ræða samfélagið og hann var að ræða, sagði það bara umbúðalaust. Ég gerir mig grinn, en hann sagði eitthvað á þá leið að hann gerði sig grinn fyrir því að hann nýtti forréttinda, efnaðaslega og stöðulega. Og hann var að ræða það við okkur þjóðina, að við þyrtum öll að gera okkur grinn fyrir því að þessu samfélagi væri fólk sem hefði það bara mjög erfitt. Og í þessu samhengi var hann líka að í þessu ræðu var hann líka að ræða að við þyrftum að fara að hlusta og mæta og rannsaka frekar þau brot sem fólk varð fyrir sem börn með, sem þarf að segja á meðferðarheimilum og ja og eða einka heimilum þar sem það var vistað sem börn. Mm. Og ég held raunar að sagan sýnir okkur líka að breytingar geta líka gerst mjög rætt. Ég var nú í Berlín ára 88 áraður múrinn féll. Og ég held að enginn hafi átt vona því að nákvæmlega ári seinna í nóvember 89 var hann fallinn.
Mm. Já. Og ég held að það sé náttúrulega líka mjög mikilvægur punktur og bara sjá að það sé verið að fara að tala stétt á þennan hátt og bara segja að þú gerir grein fyrir stöðinni held ég að sé mjög mikilvægt. Því að það svona kannski byrjun á einhvernig skilningi en síðan kannski til að fara beint aftur í spurningar sem þú varst að spyrja um þá kannski um ábyrgð fræðasamfélagsins og hvort að, já, 100 árum eftir dauðamanns verði maður orðin einhver félagsfræði hetja hér á landi.
Nei, ég bara tala um að sko ný sjónarmið að þau þurfa rátt út í samfélagi.
Og ég held að það séu ákveðnar ástæður til að ætla að það sé að fara að gerast og muni gerast í auknu mæli. Mm. Og hluti af því held ég bæði og mér finnst að sumuleiti eitt sem að ég hef tekið eftir mikið eftir að flytja heim til Íslands þó okkur finnst það sennilega ekki nægilegt þá hef ég alveg tekið eftir hvað mjög mikil áhýrun í samfélaginu á rannsóknum og fræðimennsku með við til dæmis að hafa búið í Bandaríkjunum 17 ár þar sem að það eru miklu minni tengsl og hér mjög auðvelt í rauninu að koma þínum rannsóknum það mjög vel fjallað til dæmis í fjölmiðlum sérstaklega þessar stóru ráðstefnir svo þjóðarspegil og menntakvika og slíkt þannig að hluti af því er að ég held að samfélagið sé bara í rauninni með mjög mikinn áhuga á rannsóknum og þar séu notaðar ef að kannski svona setja þar fram á hátt sem að skilst.
Þannig
að
ykkar rannsóknum gætu haft áhrif á
Það gætu og náttúrulega vonandi hafa áhrif. Hitt sem að skipti máli er að það eru líka koma miklu meiri kröfur á okkur sem fræðimenn að rannsóknur okkar skipti máli. Og það var til dæmis mín upplifun þegar ég byrjaði í doktorsnáminu og svona þetta eigi að vera algjörlega aðskilið, það eigi nú ekki að vera að tala við samfélagið, fjölmiðlar munu nú bara koma öll upp í eitthvað bull ef að þú, sem sagt, þú þeir vilja bara svona mínútu útgáfun og ekkert svona raunveruleika, en núna til dæmis sér því öllum styrkjumsóknum og í stefnu háskólans að þetta er hluti af okkur starfi.
Að hafa árið.
Að hafa að hafa allavega þú veist hvort að sé þetta mæla einhver bein áhrif en allavega þannig að í þeim rannsóknum sem þú ert að gera átt að vera velta fyrir þér hvers konar áhrif þau geta haft í samfélaginu þá væntalega viljum við flest að einhverju leiti bæta það frekar en heitt
Sjáuði þið að hérna rannsóknir át stjættu til dæmis að við áhrif á stefnu stjórnmálaflokkana?
Sko það er nú rætt það allavega í sko mennta rannsóknum svona, ég nú nýkomin frá hérna Svíþjóð, var að tala við svona menntunafræðinga þar, þeir segja einfallega sko stjórnmál eru náttúrulega algjörlega bólusett gagnvart staðreindum menntakerfið sem upprunin eru í rannsóknum. Þessi er fact resistant. Já. Það er bara alveg sama hversu mikið við rannsökum og hversu mikið við sýnum fram á að það er ekki gott fyrir jaðarsetta hópa að einkavæða grunnskólakerfið eða og þessi gríða.
Samt er það megin ströms stjórnmálin bara fullri ferð.
Já, samt er það gert sko. Og Svíjar náttúrulega byrjuðu að sko svona fara í átta markaðshugsun varðandi sín grunnkerfi þar meðal hérna menntakerfið svona upp úr 1990. Og hérna þeir hefðu vel til dæmis geta séð hvaða afleiðingar slík þróun hefur haft í Bretlandi. Þar sem við vitum að það eru sko skólar sem að hafa kannski engin hvítbörn og engin börn af hérna sem eiga foreldrar sem háskóla með þetta var sem gríðarleg aðgreining og stjættaaðgreining og hérna menntakerfinu. Svíar hefðu ekki getað séð. Já, okay. Bitu við gerum þetta þá er kannski ekki sniðugt að gera þetta.
Og vill enginn ef þú myndir stilla þig upp þá bara vill enginn
í síðu fáta. Kannski veitum kannski frekar að leggja háir slá að allir skólar séu góðir og blandaðir og byggja upp gott og sterkt sko eitthvað svona en þeir gerðu það ekki sko og svo núna sjáum við að hérna í Svíþjóð að það er núna komið inn í almenna umræðu áhyggjur af því hversu mikil aðgreining í skólakerfinu og þeir eru núna klóra sér haustnum hvað þeir geta gert til að
Þannig að vandamáli er kannski að stjórnmálni séu fílabisturð sem að lætur ekki hafa rannsóknir og fleiri ekki hafa neina ára
bara vellur
áfram þetta er svona kirkja sem að vellur áfram á trúarsetningum og öðru slíku
og kannski stundum bara svona örstutt að því að ég held að eitt sem er mjög áhugavert við þetta og mikilvægt er að tala saman á millikerfa því að þú náttúrulega sér svo mikið að sömu málunum sem eru að koma upp og þú getur rauninni sagt alveg sömu sögunum heilbrigðiskerfið og ég meina það hægt að ræða mikið til dæmis einhverja rekstur og slíkt og ójöfnuð í heilbrigðiskerfinu við vitum að mun auka ójöfnuð
Ég veit það ekki og ég geri, ég nú að gera athugasemdir af því að ég hef vissulega reynslu af einkareknum grunnskólum og leikskólum og líka opinber, já, sem eru reknir af hinu opinbera og ég sé og ég kynst fjallastefninni meðal annars eins og Gunnarsmári og ég hef nú valið þessa skóla fyrir okkar dætur og börn.
Byrjaði í Laufásborg og
það er náttúrulega
alls konar krakkar.
Ég ætla nú bara að þakka fyrir það að það var þarna pólitísku vilji til að, og það hefur verið hér á landi möguleiki fyrir fólk sem hefur nú svona, við erum aðrar hugmyndir í, um heilbrigðisþjónustu eða skólakerfi sem það hefur ekki, já, það er nú kannski svona kerfislagt í okkar opinberu stjórnsýslu að það er ekki mjög auðvelt að breyta eða komi nýjungar og ég er þeirra skoðunar að þessa að meðal annars sem möguleiki að það var hægt að opna og reka einkaskóla að það hefur gefið þá þeim stjórnendum eða stofnendum og börnum og foreldrum já, tækifæri til að prófa nýja leið.
En sjáum sem það hægt innan sko opinbers skólakerfis að hafa fjölbreytilega
skóla. Já, við erum Norðlingaholt skólan til dæmis.
Er það
við? Og, en við stundum
við
vitum það bara erlendis frá að enga væðing í
grunnskólakerfi.
Það er líka rannsókn í fjölmarga rannsóknir
sem sína
frá flestum löndum að þetta eigur stjætta.
Við verðum bara að hvetja áslutin að lesa þessar rannsóknir. Við erum aldrei virðingu fyrir brjóstvit okkar. En ég verða að skjóta inn auðlýsingum og svo ætlum við aðeins að heyri Jónum Guðmundi hérna Ævari Oddssyni á Akureyri. En ég ætla að byrja ykkur að vera hérna áfram og að og gott við getum ekki náð hitt upp í umræðinu eftir aftur. Takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Útsalan er hafin í verðlistanum. Vandaðar vörur á útsölunni. Dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira. 30-70% afsláttur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Barna matseðill. Laugás. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa. Bjarmaland.is
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Jæja, góðir hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við erum að tala hér stéttamun og stéttaskiptingu í ýmsum grunnkerfi samfélagsins. Og nú ætla ég að hringja Norður og Akureyri, þar sem að Guðmundur Ævar Oddsson er, sem að er eiginlega doktor í stéttum, ef ég skil það rétt. Mér langar að Guðmundur, ertu þarna?
Ég er hérna.
Já, blessaður. Velkomin í þáttinn. Þau sita hérna hjá með Áslaug Björgvinsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Auður Magdís Auðardóttir og Kolbeinn Stefánsson og við verðum að ræða í stéttaskiptingu ýmsum grunnkerfi og mér langaði að spyrja þig aðeins um stéttamun í svona í stjórnmálum og kannski í svona samfélagsumræðinni og það sem að móta samfélagið. Hvort að það setja greina mun og hvernig hann birtist í því hérna, hvaða rödd fólk hefur á hvernig hlustaðu og hvaða hagsmunir hlustaðu í samfélaginu er ekki til rannsóknir þetta mál?
Jú, heldur betur, þetta eru þetta gríðalega mikilvægt komar að segja svona rannsóknar efni einmitt í stéttagreiningu sko ef við hefum svona smá inganga að þessu þá hérna, hafa þetta stéttir út að vera til í þúsundir ára en venjulega þegar við tölum stéttir að þá erum við að tala stéttir í svona nútímalegum skilningi því að þetta með innreið nútímans og uppgangi kapitalismans og iðnvæðingunni að þá þetta verða til svona stéttir eins og við höfum þekkt þá frá sko upp á 20. aldarinnar að þetta verða til stétta samtök eins og til dæmis verkalýsfélög samtök atvinnurekenda og stjórnmála flokkar sem eru bókstaflega berjast fyrir ákveðnum stétta hagsmunum og Ísland eru þetta engin undantekning hvað þetta varðar. Ég meina þekktasta kenningin hvað þetta varðar talar hann að flokkakerfi Vesturlanda hafi frosið svona í byrjun 20. aldar þegar kostningaréttu var almennur og að flokkakerfin endurspegli bara ákveðin stétta mun og ef við horfum á fjórflokkin íslenska að þá sjáum við þar að þar erum við með tvo svona hefðbundna verkamannaflokka og síðan
svona leifar af þeim, við getum orðað þannig að við sem er leifar af verkamannaflokkum?
Já, nákvæmlega ég er að tala að hérna stjætta stjórnmál voru þetta hérna upp á sitt besta innan gæta lappa sko, og fjóra áratugnum sko. Og hérna og já sjálfsögðu sjáum við þetta sko. og talandi um vald að þá þetta sjáum við að svona stjætta samtök eins og samtök atvinnurekenda hafi þetta miklu meira dagskrárvald í samfélaginu heldur en nokkru sinni verkalýsfélög eða samtök svona sem berjast fyrir hérna hópi fólk sem er jaðarsett eða fátækt sko.
Já, en nú eru komið fram í umræðunum hinn kerfina þá hef ég verið að spurja sko hvað er það sem að kerfin gera til þess að vinna gegn þessu, að vinna gegn stéttamun. Er hægt að nefna eitthvað svona sem að samfélag hafa gert til þess að vinna gegn stéttamun í dagskrávaldinu og áhrifum ólíkra hópa á mótun samfélagsins því að það ætti nú að vera svona stefna við vildum að samfélagið, framtíðar samfélagið myndi byggjast upp af væntingum og vonum okkar allra, eða ekki?
Jú, að sjálfsögðu.
Hvað gera samfélagið til þess að tryggja það að fólk af efnaminni stéttum hafi áhrif á samfélagið sitt?
Hafi áhrif á samfélagið? Já, þetta er ekki árangur sem ríkast ef við svona berum lönd saman og mismunandi kerfi að þá þetta er hér norræna velferðamódel sem hefur svona miðað af því að hækka grunnlínu ójafnaðar þannig að enginn falli of langt niður hafi kannski náð bestum árangri í því að tryggja að fólk sem hefur minna milli handana hafi sem sagt aðgang bara af öllum stofnunum samfélagsins. Hér er ekkert bara að tala fjölmiðla eða stjórnmál sko, heldur bara menntakerfið
fólk dætti ekki út fyrir jaðarinn þetta veðmæltari stöðu eða félagslegri stöðu en er það ekki þannig að þessi samfélag sem út að vísa til sem er hérna Skandinavía og norræna velferðakerfið það var byggt upp af stéttabaráttu verkalýsfélaganna þar sem að hinir lakarsettu notuðu samtakamáttsinn og fjöldan til þess að hafa áhrif á samfélagið.
Ekki spurning sko, ég held að enginn þessi geta að horfa það hlutlausum augum án þess að viðurkenna alveg gríðarlegan árangur verkalýshreyfingarinnar einmitt á Norðurlöndunum sko. Þetta hefði myndið lítið allt öðru svo út ef að verkalýshreyfingin í þessum löndum hefði ekki jafn öflug
Og raunverulega náðu völdum eftir stríð, þetta var eiginlega bylting í þessum löndum, það voru verkamannaflokkarnir sem að náðu reynu meiri hluta og umbreyttu löndunum árunum eftir stríð, kannski fyrstu tvo áratugina eftir stríð, kannski fyrst og fremst, það sem við mótuðu samfélagið.
Já, já.
En núna, þegar verkefni sem ekki er að rísa upp og sína svolítið klæfnar og að gera kröfum það að fá að ræða fleira heldur en kaup og kjör heldur líka bara mótur samfélagsins, að þá heyrir maður melta mótið því og sagt þeim svo að þetta sé nú ekki hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að hérna, hafa skoðanir á öðru heldur en samningum við atvinnurekendur. Og svona vara við því og efast svona umboð verkalýðshreyfingarinnar til þess að taka þessi mál á dagskrá.
Já, það er bara fólk sem hefur ekki lesið sko söguna sko. það er bara kolröng söguskoðun og það má að einhverju leiti segja að sko verkalýðshreyfingin sé sko fórnarlamb eigin velgengni sko með því að ná að hífa fólk upp úr fátækt og upp í kjörum. Að þá gleymir fólk oft hversu miklu grettistæki verkalýðshreyfingin lyfti og fer að halda hún skipti ekki eins miklu máli og hættir að leggja ræktu við hana og þá má alveg segja að síðustu áratugir á Vesturlöndum hafi dálítið einkennst af svona að hvað maður að segja hafa, svona, að svona net velferðarkerfisins hafi verið svona kerfisbundin rifið niður sko. Það verið svona dálítið svona stétta barátta að ofan og fólki sko sem að kannski naut mest góðs af verkalýðshreyfingunni hafi hreinlega gleymt sko hversu mikilvægu hlutverki hún gegnir sko.
Já, það kom hérna til tals áðan að fólk oft hérna þakkar sjálfum sér eigin velgengni, þannig að kannski börn verkalýðsstéttarinnar á miðri síðustu öld sem að fór í skóla og komst upp í millistétta, það hefur ekki litið svo á að þeim hafi verið lyft þarna upp að baráttu verkalýðshreyfingarinnar, heldur hafið þau brotist þarna fyrir eigið ágæti og kannski þetta sé síðan fólki sem að valdist í forustu í verkalýðshreyfingunni og þeim flokkum sem að spruttu af henni.
Ekki spurning, ég meina almenningsskólar eru afsprengi verkalýðsstéttarinnar. Ég meina ef þú fer bara nógu langt eftir í tíman þá eru þetta skólar fyrst og fremst hugsað fyrir ríkt fólk sem hefur okkur milli handana. Verkalýðshreyfingin hafði óbúslega mikið með það að gera að menntun verður almenn og það er þetta talað um menntakerfi sem sko jafnaran mikla, the great equalizer og hérna Og fólk sem að heldur að verkalýðshreyfingin er bara snúast kaup og kjör að það bara hefur hinnlega ekki bara lesið sér til gags.
Nei. En hvað segir með svona áherslur á stéttir í samfélagsumræðinni? Hvað finnst þér að við ættum að taka okkur rögg? Hérna, erum við að taka svona dæmi að við erum til dæmis með kyngreind fjárlög, ættum við að vera með stjættgreind fjárlög og ég tek það fram að ég er ekki að andmæla kyngreind fjárlög með þessu, heldur bara að benda að það veri kannski holt að því að skoða stjættgreind fjárlög?
Já, við erum bara eigum alltaf að horfa á samfélagið út frá öllum helstu áhrifaþáttum og stjætt er þetta allt líkjandi orsakaþáttur, rétt eins og kyn. Þannig að sjálfsögðu ætti að horfa á þessa stóru þætti, sko, kyn, stjætt,
kynþátt,
þjóðverðni og svo framvið, sko, reyna bara að horfa sem heildstæðast á málin, sko.
En á hverju heldur Íslendingar séu svona feimnir við þetta? Hvað veldur þessu? Það kom hérna fram að í rannsóknum að þá þarf fólk að tipla í kringum þetta, erum við ekki að spurja bara beint út hvað stjætt til eru þú, heldur svona að pakka það inn í sko nýju ólíkar spurningar og draga ályktunina sjálf. Hvað eru við hrættið?
Já, sko, það eru það ýmsar ástæði fyrir þessu. Sko, fyrir það fyrsta, að þá er þetta Ísland eina Evrópulandi sem hafði aldrei formlegan aðal. Ok? Hér var þetta aðal á borði, hér var svona aðal á borði en ekki orði. Og síðan auðvitað var lengst af langstæstur þjóðarinnar bjóðið mjög kröpp kjör þótt að hér hafi alltaf verið fámenn og öflug yfirstétt sem að átti mest og réð mestu en frá seinna stríði, því að Íslandu var þetta mikið ójafnar samfélag sérstaklega fyrir seinna stríð, að þetta eftir seinna stríð að þá jafnast hér kjörin talsveit mikið og Ísland er þetta mikið jafnaði þjóðfélag í umtabil 50 ár frá sem sagt seinna stríði og fram á miðan 10. áratuginn og það unni á þessum tíma sko, sem að þessi hugmynd skýtur rótum í Íslands stéttlaust þjóðfélag. Og þarna og fólk veigraði sér við að við að tala hluti og hreinlega bara minnast á stéttaskiptingu og svo framvegis.
Og mikill félagslegur reyfaleiki á þessum árum að fólk var að vinna sig upp úr stétt alveg vinstru og hægri þannig að kannski var
Já.
Maður heyrið það stundum Já, hérna, að fólk sem að hefur á hérna, uppruna í verkalýðsstétt en er vill tilheyra inni mentuðu millistétt í dag að það svona er ekki alveg hérna, tilbúið að ræða uppruna sinn svona Hérna.
Nei, sko, það auðvitað innbyltingin auðvitað kemur óbóðslega seint til Íslands og þar á meðal nútíminn en þetta gerist óbóðslega hratt breytingarnir sem gerast hér á sko á kannski 50, 70, 80 árum gera sko 150, 200 árum annars staðar sko og hér auðvitað eftir seinna stríð verður óbóðslega mikill fyrastlegu hreyfanleiki vegna þess að það verið hér svona óbúslega mikill hagvöxtur og það verða til millistéttar störf sem að svona verður til ákveðu svona kjölsog fólk er sko sogað upp úr verkamannastétt vegna þess að hreinlega vantar störf í hennu vantar fólk í hinn nýju millistéttar störf þannig að það er runni og segja að sko svona algildur félagslegur heimaleiki jókst óbúslega mikið vegna þess að stéttakerfið sjálft var að breytast og þetta það mitt á þessum tíma sem þessi hugmynd verður til að nýsta sér tiltölulega stéttlaust þjóðfélag meðal annars vegna þess að félagslegur heimaleiki var svo mikið en það hefur grafið undan þessari hugmynd og rannsóknir mínar einmitt sína það að eftir því sem að hérna, efnaðislegur ójöfnur jókst hérna hröðum skrefum frá miðjum 10. áratug og fram að hruni að þá gróf undan þessum sjálfsögðu sannindum í Ísland sé tiltölulega stéttlaust þjóðfélag og hér voru sem sagt, stjórnmálamenn að tala kortir í hrun bara með það fullum fetum að hér sé bara alvöru stéttaskipting og mikill munur sko.
Og sem að var raunverulegt það var ekki það
ég var raunverulegt, já. Ég meina meiri sá þessum tíma þegar Ísland er eitt mesta, ef ekki mesta jafnaðar samfélagi heimi á þessum 50 árum frá seinna stríði og fram á miðan 10. áratugin þá er hér enn stéttaskipting Ísland hefur á engum tímapunkti verið stéttast land nema kannski fyrir 874
Herðu Guðmundur Guðmundur, þú búin að lofa því að þú vart leið í bæinn að koma í þáttinn til mín þannig að ég ætla að fá kveðja þig núna og svo hitta þig í holdinu, í holdheimum einhvern tíma senna þakka þér fyrir hérna að taka þátt í þessu
bara mínu var ánægin
takk fyrir byrðu heilsa Norður, ekki nýtast að hitja þá
jú, þetta er bara hérna, bara Mallorca viður
já, ok, kæra þakir
já, ekki
mátt má ég hérna kasta þessu upp hérna, hvernig stendur á því að það kemur svolítið fram hjá ykkur að við erum síður að horfa á stéttamun heldur en kannski aðra þjóðir og það er svolítið ríkt hérna, hugmyndum að við séum stéttlaus og svona veigrum okkur við að tala það hvað veldur þessu vel þessari svona feimni við þetta erum við virkilega erum við kannski svo stór hérna, hópur af okkur sem erum hérna nýskriðin upp í millistétt og svona erum forfrömmuð og erum með svona létta fyrirlitningu gagnvart aðstæðum og viðhorfum og lífi foreldra okkar ég er náttúrulega ekki að spyrja ykkur það er nokkrir hérna sko annara kynslóðar fræðimenn hérna
það sem ég nautur einnar áðanum og hef áður verið hissa á í eins og umræðum skólamál hversvona er það leyndamál hvernig einstakir skóla standa sig til dæmis á grunnskólastigi já, eða það er stíð framistöðu akkur fá til að skólastjóra megið ekki vita til dæmis niðurstöður og OECD-könnunum og það verður að þetta er jú verkfæri akkur má ekki hversvona megið ekki vita já, hvernig hverfin eru og þetta er kannski já, eins og þú sé, akkur það einhvern veginn tabú að ræða og bara það opinskátt
það nú verið tölvöld rætt um samanburð á hérna einhvernum í skólum Og mér finnst allir það líka verið borið saman sko hérna niðurstaða á höfuborgarsvæðinu og út á landi og það sem að mér finnst vanta í þá umræðu er það er búið að stétta greinda, er þetta ekki bara hérna, það vantar bara millistéttin er veiga minn út á landi og þar leiðandi eru einhvernur að læri má ég spyrra því að þessu ég vil kannski alltaf áfram með spurninga mína eftir getur þetta verið að, jafnvel það að, við skoðum ekki stéttalega þá er, raunverulega umræðan munin á millum skóla svolítið brengluð
Klárlega.
Þetta er ekki bara frammist að skólana, eitt skóli sé betri en hinna.
Alls ekki. Nei. Sko, það, við sjáum það að það hversu vel kennarar kenna og hversu vel skólastjóra stjórna skýrir mjög lítið af námsárangri nemenda í skólanum. Það skýrir örlítið, en það skýrir mjög lítið. Það sem að skýrir að langmest að frammistu skólana á staðluðu mælingum eins og samræmdum prófum eða eitthvað svo leis, er samsetning nemendahópsins með tilliti til hvort að þeir hafa íslensku sem móðumál, með tilliti til efnahagsstöðu og menntun og foreldra og þess aftar.
Skólanir eru náttúrulega að velja sér nemendur. Bestu skólanir innan Gæsalappa eru með einhverjum hætti að velja sér hérna, nemendur eða þá að, hérna, að nemendunir eru að velja sér skólanir að forðingar.
Sko, þetta bara samblanda mörgum þáttum meðal annars húsnæðiskerfinu eins og vorum tala áðan en það sem að gerist til dæmis þegar að við þurfum að nota samræmt próf eða niðurstöður úr prófum sem einhvers konar mælikvarða á gæði skóla eða segja, já þessi skóli fær svo hátt samræmtaprófnum þá hlýtur hann að vera frábær, ég ætla að senda barn mitt þangað að fyrsta lagi það mjög ósanngjarnt mælikvarði gagnvart kennurum í skólum sem að fá að læra af því að við vitum það að það, hversu vel kennarinn kennir hefur bara ofsalega lítið með það að gera það held, hefur með það að gera börnin líklega að tala ekki íslensku sem móðumál í þeim skóla og kennarinn getur verið sko besti kennari landsins og samt munu ekki þessi börn fá 10 á samræmdaprófinu í íslensku það bara þannig þannig að já og þegar við förum að nota þessa tölur svona og birta þær opinberlega sem gert á Íslandi notabene þannig allir foreldrar geta flettis upp ef þeir hafa áhuga og skoða þetta eftir þessu þá nákvæmlega þá verður til þessi markaðshugsun ég ætla að velja skólan sem fær hæstu engun fyrir barnið mitt af því þá held ég að mínum barni munu ganga betur.
Ég ætla að kaupa barnið mitt inn í millistétt. Ég ætla ekki að láta það falla niður
í lágstétt. Þegar í rauninni þú ert ekki að velja betri skóla, þú ert að velja einsleitari skóla sem hefur börn sem að hafa ákveðin grunn frá sínum heimilum til að ganga vel á þessum samræmdapróf. Þannig að já.
En þetta ekki samt að þú ert að velja þetta, að hugsa þetta og það skilja þetta foreldrar hugsi sum
jólalega
besta fyrir barnið mitt. Það bara allur umræðan í samfélaginu segir að þeir sem eru ákveðna tegundar sem betra fólk en aðrir og það bara þau farnast betur í lífinu og þá er skiljanlegt að foreldrar vilji troða barninu sínu inn í millistéttina því að koma því inn í sko besta grunnskólan og besta framhaldsskólan og það þarf að fara með
og besta skilgreint sem einhvers konar útkoma á einhver stöðlumælingu.
Nei, ég held að margir foreldrar velji skóla ekki síður út frá hvernig börnum líður þar. Bara að segja hvort að sé góð ja mannauðsmenning mannauðsstjórnun og ja svona viðþorf
stærð skólalóðarinnar það getur verið betra að vera í litlu skóla heldur en í skóla þar sem
er svona ja en vissulega er það þannig og ég þekki fólk sem velur sem er ja mögulega fjölskyldur og komu börn fólk sem er komu börn að það fer að í hvaða hverfi viljum við búa að það horfir á og veltir fyrir sig hvernig eru skólarnir í hverfinu hvernig er umtalað þá en ég held að sé heildstæðara mat ég hef ekki heyrt fólk tala einkunnir
Nei, þetta er alveg rétt sem þú ert að segja að rannsóknir sýna sig að það er kölluð köldþekking þegar þú horfir bara á einkunnir eða svona eitthvað sem er á blaði og sú þekking hefur eitthvað að segja með það hvernig fólk vilja skóla en svo kölluð heitþekking, það er orðrómur, skólabragur, hvernig lístir á já, frænka mín væri þessum skóli, ég heyrði hann væri ekki góður hefur mjög mikið að segja líka Og fólki sem hefur aðgang að þessari heitu þekkingu, það fólk sem með sterkt tengslanet, talar íslensku, hefur fjárráð til að velja sig hverfi og svo framvegis. Þannig að jafnvel þó að fólk noti þessa heitu þekkingum, orður skólans eða eitthvað svona, þá verður samt ákveðin aðgreining til í þessu að því það er bara ákveðin þjófélagshópur sem að hefur aðgengi að þeirri þekkingu. Sko. Þannig að þetta er, þessi skólavalsfræði er alveg gríðarlega áhugaverð og spennandi en þau enda einhvern veginn alltaf í því að það er ákveðin hópur sem hefur val og annar hópur sem hefur ekki val.
Kolbeinn?
Kannski var skjótin í þetta að hérna hagfræðingur sem heitir Albert Hirschman gaf út merka bók sem heitir Exit, Voice and Loyalty og sem sagt hann er að fjallum hvernig svona ólíkir mekkanir sem að virka í svona samhengjum. Og í semst markaðskerfi þá er helsti mekanismi sem fólk hefur til að breiðast við einhverjum svona hlutum er að bara fara. Þú ert að, þú í grunninn getur að horta á það sem að þú ert að vesla við kaupmann og kemst að því að vörunar hjá þessan kaupmanni eru bara ekki nógu góðar eða verður að herði það bara ferður. En sem sagt, í kerfin sem ekki byggð upp í kringum þessa leið til að velja og bæta hagsinn, heldur það sem að þú þarft að beita röddinni, þar getur þú sko gripið inn og nýtt svona upplýsingar til þess að berjast fyrir því að fá meiri bjargir fyrir skólan, yfirvöld geta nota þetta til að beina björgunum, en það sem þú gerir, þegar þú með svona markaðsett kerfi þar sem að eina leiðin til að bæta stöðuna fyrir barnið þetta að færa því annan skóla, þá það sem gerist auðvitað að þeir sem að geta fara með börnin sinni í betri skólana, það sem að segja, og skilja þá sem eru verðsettir eftir þá í verri skólan.
Já, og þeir svokalluðu verri skóla þá versna mjög hratt eftir það.
Mjög, já.
Já, og aðstæður kennara verður náttúrulega gríðarlega krefjandi sem gerir það verkum að það verður ákveðin flótti hjá kennurum líka, þetta er ekki bara börnin og foreldrarnir sem eru að velja ákveðin á skóla, heldur fara kennara líka að velja ákveðin skóla og þetta verður vandi sem að sko vindur upp á sig.
En erum við að gera eitthvað í þessu? Nú er þetta að vita að þetta getur gerst að svona spíral
sem fyrir gang
og hann er bara ekstraðir. Erum við að gera eitthvað í þessu?
Já.
Hvað eru að gera?
Það er kannski
samt
það er kannski betra að fáur einhvern sem að hefur svona, er frá þeim anga samfélagsins sem hefur með stefnum mótun að gera og svona til að segja frá því sko en við vitum erlendis frá það hefur til dæmis bandaríkjumenn stunda það mikið að þegar að svona skóli er komin svona spíral að þá endur skilgreina er einfallega skólakerfið hérna skólakverfið og segja já, hérna helmingurinn af þessu velstæða hverfi sem er hérna við hliðin á þessum skóla sem eru lendur í þessu spíral, til eru núna þessum skóla.
Og hvað gerir þá fólkið í skárra hverfinu?
Já, Berglind Rós Magnúsdóttir rannsakaði að þetta er mitt í sinni doktorsritgerð, hvað gerist þegar við bara með handafli af því að sko bandaríkjamenn hafa náttúrulega séð svo mikla aðgreiningu skólakerfinu út frá kynþáttum. Þess vegna þekkja þeir þessar pælingar sko og eru komni lengra í því að segja aðgreining
kert fólk
að
myndi hverfa í rútu
ja, og allt þetta sko, bussing og þetta sko þannig að þið þekkja það hvað aflengar það hefur þegar við komum mjög aðgreind á skóla sko það sem að hérna, ég vonið þess ekki að fara mjög rangt með það sem að Berglind komst að er ákveðin hópur tók sig saman og sagði við öxlum þessa samfélagslega ábyrgð og við skiljum það að það er ekki boðlegt að hafa skóla þar sem að allt er ekki í lagi, þar sem að börnin fá ekki í menntun og við viljum það í þessum skóla sé góð menntun og góð þjónusta og að það sé hérna ákveðin blöndun í gangi og sendir börnin sín í skólan en það gengur ekki, eða þú veist, fólk þorir ekki að gera það að þú ert bara einn í því eða tveir. Þetta eru hópur sem tekur sér saman og segir við hlýðum þessu kalli og við sinnum okkur samfélagslega ábyrgð. Annar hópur segir þetta er ekki boðlegt, ég er ekki til í þetta og fer með börnin sín í einkaskóla eða þriðjaskóla eða eitthvað sko, þá voru blaðaskrif og læti sko,
hvað er það meiri hluti sem er það meiri hluti sem tekur svona afstuð út frá samfélaginu og þess að það sé hafi gildi fyrir barnið að alast upp í margbreytilegum skóla?
Sko, eftir því sem að skólakerfi verða aðgreindari því í rauninni stærri verður svo hópur líka sem er jákvætt, sem er meðvitað að rumba að það er ekki gott að hafa stjættaðagrunningu í skólakerfinu og fer að velja sig á móti því og fer að segja ég er hér með ákveðna forréttindastöðu og ég vil að mitt hvíta íslenska velmentaða barn kynnist fjölbreytileikanum og fer markvist að senda börnin sín í skóla sem eru fjölbreytir sko, þannig að það ég held við séum ekki komin að þann stað á Íslandi að við séum að sjá þann hóp en við sjáum það í Bretlandi og Bandaríkjunum að þessi hópur verður til.
Skipti þá meira máli nemendur og fjölskyldur heldur en stjórnendur skóla, stjórnendur og þekking
þeirra. Hverju sem eru valdir í því? En er góður að því að fara að velja
nemendur? Úrst að segja í Bandaríkjunum hafa menn þá skrýpi til þessara aðgerða að skilgreina skólakörfi upp á nýtt og nauðungar færa.
Já.
Nemendur og fjölskyldir inn í annan skóla en þú nefndir ekki í þessu að það er þarna þá í leiðinni mögulega verið skipt stjórnendur eða
já, það er mjög skert líka
stefnumótun,
ekki
fjármagn
það er skert líka
ég maður ekki betur en meðal að skólastjóra í Reykjavík sem eru í skólum þar sem eru mörg börn að verðlendum uppruna að þeir maður einstaka sinnu rataði fjölmiðla kvartanir yfir því að það sé nú ekki að koma fjármagn til að mæta þessum ólíku þörfum sérstöku þörfum og ég velti nú bara fyrir mig þá hvað skiptir meira máli er það hverjir sækja skólan eða stjórnarhættir
það skiptir, hvort það skiptir máli að því að sko ef við erum með afskaplega polarisera skóla þá er það alltaf ekki gott sko. Við þurfum bæði, við þurfum fjölbreytta skólan eða sjálfsög þurfum líka velmenntaða kennara og góða skólastjóra og allt það sko, en það að það sé velmenntaða kennara og góða skólastjóra í öllum skólum ef við erum með samt verkalýstjættin var í sömu skólum og elitin öðrum skólum, þú veist, það ekki nóg, sko. Við þurfum bæði. Við þurfum bæði blöndun nemenda og foreldra og gæði í skólakerfinu.
Skóli þarf að endurspegla samfélagið sem að er
ekki Ef við lítið. Ætlum að nota skólakerfi sem tækifæri til jöfnunar og lýðræðis kennslu.
Og þurfa grunnskóla ekki þá að sinna í samræmi markmið grunnskólalaga lýðræðis kennslu og þjálfun í, já, því að verða borgar í lýðræði samfélagi.
Ég heyri á öllu að við þurfum einhvern tímann að hafa þátt í öðru Íslandi bara um menntamál. Áslaug Björgvinsdóttir sem að lögmaður sem kom hingað til að tala um dómsmál, hún er búin að sveigja alla umræðina um skólamál og það er bara þannig að skólamál og menntun eru mikið heitt mál í samfélaginu.
Ég er bara mjög sátti
það. Já, og við, ég fæ þær kannski aftur sem að áttu þetta samtal núna í lokinu, Áslaug Björgvinsdóttir, lögmann og sérstakan áhuga mann um skóla og Auði Magdísi Auðardóttur, doktorsnema í menntavísindasviðinu. En auk þeirra voru hér Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði við háskólan og Kolbeinn Stefánsson sem er sérfræðingur í Hagstofunni og félagsfræðingur líka. Við hringdum í Guðmund Ævar Oddsson sem er líka félagsfræðingur, mikið félagsfræðingum hér í dag. Og ég þakka þeim öllum fyrir hérna þáttökuna í samtalinu og hlustundum fyrir að hafa gefið okkur eyra. En á laugardaginn klukkan 10 þá verði ég hérna á útvarpi sögu aftur með þátt sem heitir Vinnuskúrin, þar sem að við ræðum fréttir vikunar út frá sjónarhóli verkalýðsins. Þá mæta hérna í þáttinn Drífa, forseti ASÍ, Sólveig Anna, formaður Eflingar, Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélagsins á Akranesi og Aðalsteinn Árni Baldinsson, formaður Framsýnar á Húsavík og kannski einhver fleiri. Þetta er náttúrulega rosalegur kvartett sem að verður hérna á laugardaginn og ef að þáttur verður líkingu við vinnuskúrin hinga til að þá hérna mun kvína í öllu hér, kvína í öllu mikrofónum þegar þau dræða samfélagsmál. Takk hérna fyrir í dag, sjáumst á heyrumst á laugardaginn og svo aftur á sama tíma á 5. næsta þá eru annað Ísland með eitthvað annað efni, kannski í skólamál, auðvitað ekki. Takk.
Útvarp Saga Besti vinur þinn.
Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Útsalan er hafin í verðlistanum. Vandaðar vörur á útsölunni. Dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira. 30-70% afsláttur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Nún er komin sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þorsk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur, smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, að sjálfsögðu veitum við eldri borgur afslátt.